Shamarran Oromoo guyyaa kana isa gadhiifaman keessaa sadii keessummaa keenya har'aati. Waggaa 10 dura obboleessa ishee waliin adabi du'aa kan irratti murtaa'e shamarree Dirribee Taanaa tokko yoom akka qabamte ibsuun jalqabdi jaalalli taasifsiise.
Bara 2018 waggaa 10 fixuuf jaalala qofa nyaata.
Yeroo sana ijoollee shammoo ja'aadha isin kan himatamtan maqaa keessan naa tarreessin.
Darguu Taanaa.
Tokko.
Dirribee Taanaa.
Lama.
Erga Abbabee.
Sadii.
Girma Rajaasaa.
Afur.
Qindaalee Magarii.
Shan.
Warqinash Guutee.
Ja.
Warqinash yeroo sana ergaa waziitii kan baatudha kan miidhagina keenya irra kan ture jechuudha. Kun warra galma tokko waamamnudha.
Maal gootan jedhan yeroo sana himannaa keessan?
Oromoo keessatti muraan iddoo garaagaraa deemtanii gargaaruudhaan dabalatan immoo mootii addaa guddaan nuun jedhanii waan ta'a.
Kan boba'am.
Yaa keessaa Warqinash Guutee kan isin jedhe madduu wajjin laatanii fi akka carraa achirraan baddise.
Aanke maal ture murtiin?
Du'a. Darguun du'a. Dirribeen du'a. Durgee du'a. Girmaa umurii.
Hidhaa umurii guutu.
Eeyyee. Qindaalee waggaa 10. Warqee waggaa 2.
Kun gaafa sinitti murame waan sinitti dhaga'ameef amma waan ta'e akkamitti ilaalta?
Baay'ee oromsaataa ture yeroo sanatti. Inni immoo waaqeffa jalatti waaqeffa gaditti. Ana kaleessaa yoo hin ta'e immoo kageenya bakkee irratti akkasitti hin argamu. Bilisummaa addaati waan jedhe sitti hin qabu. Xiqqoo bara 2009 kana asii asitti galeessa rakkina addaa waan cimaatti kan nu dabarsu. Waaqeffa bara waan nuuf deemu amma gaariidha waan jedhu. Ammas rakkinni waan xixiqqoon hin jirreemu bareedaadha dhiyaatu.
Akka dubartummaatti yookiin shamarran ta'anii mana hidhaa keessa turuutti waan baay'ee jabaan yookiin namatti ulfaata jettu maayi?
Fakkeenyaaf murtii du'aa ta'e amma jirtutti shororkeessaa jedhamte amma waamuun jirti hojiillee waan nuti keessatti ittiin hojjechuu dandeessu illee hirmaachuu hin dandeessu. Mooraa keessaa baatee iddoo garaagaraa deemuu dandeessu. Yeroo isii fuudhan iddoo garaagaraa deemuu danda'anillee haala rakkisaadhaa ammallee jechuudha. Kun kan qallisiifi magaalaawwitti waan baay'ee dhagaa kanadha waan sitti hin qabu.
Warri si duukaa himatamee iddooma tokkotti hidhamtanii turtanii manni hidhaa isaasa kam?
Qallisii dhumaa.
Amma hunduma keessamtu hiikamee?
Girmaa fi darbuun kan ama ergee fi hindaalee akka carraatanii kan walmannaa keenya keessa. Darbuun obboleessa kooti asii inni murtii du'aa qabu hin baane.
Murtiin keessan obbolaa taatanii du'a ture mini?
Lammeen keenya duuma ture.
Maatiin kee yeroo si argan maal jedhan mucaan isaanii tokko baateetti ilmi isaanii biraan hidhaa keessa jira?
Amma abbaa koo wajjin bilbili waduwwaadhaanii kan wal arge obboleettiisa tokko waduwwaadhaati waggaa kanaan daayyuu kan na gaafate. Abbaan koo nama dhadhabaadha. Biyyarraa ammoo yoonaa wal argeen beeku qaama. Abbaan koo baay'ee gadda guddaadhaan haala inni inni dabarsaa tures baay'ee ulfaataa waan tures ifallee nu arguun dandeenye ture. Achitti illee reebamaa ture amma dhukkubsatutti illee amma turetti kan hundumaa keessatti gaafa har'a amma bilbilaan argan baay'ee gammachuu guddaatti dhagaa malee wal bira jireenya amma yoona.
Harmee qabdaa?
Hin qabu.
Mana hidhaa keessatti obboleessa kee hojii wal arguun dandeessa turte?
Biyya tokkotti guyyaa tokko wal argina walakkaa isaatii.
Gaafa obboleessa kee biraa baatu ati maaltu sitti dhagahame?
Gaa dhagahame jechuun ol dhiisee barreeffamni jiru fedhin jiru. Wal arginu fagoo. Waa'ee waliin jennu dhiwa callisnee wal bira yeroo dabaru gaddaa walirraa adda baatu.
Shamarran kabiroo kanneen kaleessa gadhiifaman keessaa lama haasofsiiseera. Ofuma isaanii of beeksisuu itti fufaa.
Ani maqaan koo Seenaa Solomoonan jedhama. Ani waggaa tokkoo fi ja'a sadii xumureen kan inni amma hiikamee jechuudha.
Kananittaa Muruchisaa jedhama. Kan inni mana dhaasuru immoo waggaa tokkoof baatishan.
Lamaan keessanuu baga gammaddaniin jedhaa. Maaltu isinitti dhaga'ame eegdanii turtanii qananii jalqabu?
Qalchoo lammiin keenya obboleewwan keenya qeerroon biyya keessaa gochaa jiraniini akka hiikamnu eeggataa turre akkuma yaadne immoo lammiin keenya gootonni keenya hidhaadhaan gaafatanii.
Seenaa wal duukaa hidhamtanii turtan mini?
Eyan afganani ni basi tokko fi akka sorban lama na dursiti ma kala witi ne ke sherge ni mati ke ne tokko ture
ni manni ke san malje
raz te summa kasma mo arti dani e me diwan ma kasa ta sikin kan ni na tani
kanani
sakale ke roje chu radio dani ma kaka ka su dani hera di ya tv dura sana kana ku fushu da te ya san harra shoro ke sa ti sun garani ni ni na tani
mana mutte ti dedde bi a turtani ragan qabatama sene rati dia te jira sena
wala qabatama to kullin jiru ana ratta musa kenya na mota na sura da be raganu rati ba mi sene mo anu ila le tusmiti aci ti kan sangu da wanta da da shura bi ke de mo ala abasi aci mat kan ta na tusana nan ma kala witti yero sana de chuga aci mo raga qabatama to kullin qaban zagolin su mille ga kun matani na mota tikata amfai karaganu rati ga uga fa abba murti gafatu ragonta na lehi beku so ban karaganu rati ga surani ugarra le kam pagati sure
fannau ki jurabi nuttu fi sanjatun sura ke sankasu fi kanani natimme
eya sura kenya ni kwa sura jani ti sherti loko sagale qero jedu isa fidani de demo achirati kan barre samero oromian kan oromo ti kan jedu kabata ka ashin to jisise kana isin kuma tan ti de tuya de niti computeron ti benne fidani computera kan alchi sura nu patani ti de balate ti sena alaba ostebli su mo oromo itu fisani sura ka tani
sena nu kwaddo te di dun dande su turte
bidela yani musabbita ira garu kuma roma buci wani dande ne tiga wanta ma kala wuce wanta fata wanda shi inna ko ka ta ufade ke ira
galme ke san ratti warri jirtan kanini kamin jira
galmen ke yana na torba turre amma kanni kan me kanani da ana fi elias fluti atas mu mu ijara fi afranke ne fi kan garu na mata dita fi
e usan
oliyad bakala ifa gammachu ti fi mawi bulu yimiz gano dan sadan sani
kanani chamarran dubartona chike satta fanjiru
eje kan de lamarajo su abon su bayyana kan tadan su jashkara shasha maneti akashuma si warati mustae waka era ati da bertan kesa bistun le akashuma da mbali
bistenyu
bisto abio ke nimo alimabdi
umri gutu tibati mustae waka ta tesu kesa gal kabatesi ise achi tibishne bani
namonni oromonta in chamarran dubarton
eje ni chirulli biste yirka kan jadam su warra gumbo sabati ti dubartini shumale ra kan kabante alima kan jadam su tumana mursi nakin wagga kuda sharu ti murtaye dara wagga ta afka hidam pesi senimo
firri matin nu fen dubisa
amma ati diru ti matin kan sai ke dubis ina garre
jira sena
ya amma le nan ni da ni ke tunin dandamu yoti amma ba uke ina kafatti ni na motin du ero edu da cike sa kan jibu wai tani ti ron da kayya da jibu amma yona percenti idda ke sa percenti ko kollen ban ge de ya dan gara kuti amma sana ni motin du ko akaba wa ambar ban ni ti motuman akada ti su kin ga fanna
e ga du marratti wan da ci babada yo jirate
umma te oro mo ke ero oro mo su kana ke sa ta ci wan ga tani da lamin ke san bilisu ma ha ta un jeda
dan shi momo ta oro mo biye ce sasti ga alakan kin ga hon duman da lan ga shi sanin mai kuma ta un jeda sai tin mo biyen ulfa da da to ma hora bulan shi un jeda
shamarre dirbe tana kanani tamru sena salamon maka da ge fato ta kenya galato ma an jeda kanu ma nan kana ratumur an jallan ne gamada nagari